Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار متين المجهد واشتبا الله ملزو بيتوان دي بينا ثم يبزا الله شاتوا انغزيزا مواباب لم لا تسيقن يا ويكينو جييت بانجي abajulu kusine bayingire binyakabuli tuchimwe baliza Allah tuwangaza nga tuli basilamu wallahi chabei mwaka ku mwaka nga bakulaba nti ukyali mu dini ya busilamu kubangi abafuluma obusilamu wa ra'aita an-nasa yadkhuruna fi dini Allah afwaja وبالعكس الصحيح ورأيت الناس يخرجون من في دين الله أفواجا وجل بابا انتبان جنغ بفرما وبسلام وبسلام يدين ينتوف والله تبوسي وبوسي بوا والوالير لنا من ينفي يدي موانغ غاب الزنغ اينك الفيديو كان سيندك الدئ nga kalimu abasajja bano abannassa abagezaako okubeera nga bawammanta ekiyitibwa tekinologi bazuula kino nakiri mu abo abayitibwa ba astronomy mu lulimi oluwarabu ekiyitibwa ilmu alfalak irimu ey'okumanya ebyombo yengula abasoma ku munyenye kawakib emunyenye zibwaguga abasoma mwatifoma atmosfi yeyo ebiriyo amayinja bikitwala tugende nga webabiraga okusoma ku mwezi ashamsu wal kamar aba basajja batinkuula ebyombo yengula n'okutangaza n'otteekayo ebyuma byabwe ziyitibwa zi satellite. Asindikidde ka video ng'abasajja ba NASA nga balaga nti mu ebyuma byabwe baakasuka mu bbanga byabaka amaloboozi okumpi n'emyezi n'emmunyeenye naye nga amaloboozi ako gali mu mbeera ya kukoona. Allahu tabaraka wa ta'ala mu Qur'an yatulaga obuyinza bwe ng'ayogera ku munyeenye era yazirayira, yalayira eggulu n'alayira n'emmunyeenye eyitibwa Tariq, kyeyagamba nti wassamaai wa Tariq, ndayidde eggulu n'emmunyeenye ezirabika ekiro, emisana zibula zirabika bulabisi, wabula Allah kyeyatugamba nti zizikira, zisigala zaaka ebbanga lyonna tezizikira, wabula okweyoleka kwaffe abantu tuzirabe n'amaaso gaffe bubeera budde bwa kiro. Allah yazirayira wassamaai wattariq wama adraaka mattariq, kiki ekinaakumanyisa emmunyeenye ezo ezeeyoleka obudde obw'ekiro ne zijja ekiro ne muziraba? Naddala abatambulira mu ddungu bakozesa irimu eyo ey'emmunyeenye, n'abatambulira ku mazzi bakozesa yirimu eyo ey'emmunyeenye. Allah yalaga emigaso gy'emmunyeenye ku ggulu omuli okubeera nga Allah yaliwunda nazo. Eggulu we libeerako emmunyeenye lirabika bulungi era n'abamanyi okusiiga ebifaananyi bw'aba akubye eggulu ng'alaga ne landisteepu ayina okubeeramu emmunyeenye webeera nga budde bwa kiro. Lwaki liba liraga obulungi bw'obutonde bw'ekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala bwe yatondamu eggulu eri. Zayyana assamaa, Allah yawunda edduniya ensi, Allah yawunda assamaa eggulu binujum n'emmunyeenye ezo. Omugaso omulala zituyambako kutuwa laiti, omugaso omulala kuvaako ebitawulizi by'omuliro ebikasuukirira shayatin min aljinni eziba zaagadde okwambuka ziyingira eggulu oba zifuna amawulire, zifuna amawulire agafaawa agafa mu ggulu. Inshallah kiyabeera nga ategeezaako mu suratu almulki, suratu almulki. Allah yatugamba atya mu suula eyo bwe yali ayogera ku kiyitibwa emmunyeenye? Yagamba Allah tabaraka alladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ne wansi bw'obukkiridde Allahu tabaraka wa ta'ala yakulaga الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر زي ما صغو كقولو هل ترى من فطور إنولي ولما مولو فانيا bwabawe kenenyeze eggulu eryo oyinawo olabamu nti waliwo akatuli, waliwo olwatika. Thumma rujia albasara karratain, gazzeeyo omulundi ogw'okumeka? Ogw'okubiri. Allahu akbar. Allah nagamba nti walaqad zayyanna assamaa dduniya bimasabiha. Allahu akbar. Twawunda eggulu eryokunsi bimasabiha, yali ategeeza masabih gyemisubbaawa bwetuyinza okivuunula light emisubbaawa wano nawali. Kale Allah agamba nti twawunda eggulu eryokunsi eryo lyetulabako bimasabih ne light eyo yemmunyeenye. Wajaalnaaha rujuuman lishayatin, omugaso ogw'okubiri ogw'emmunyeenye Allah n'alaga ne tufuula emmunyeenye ezo rujuuman lishayatin, nga kuvaako ebitawuluzi ebikasuukirirwa shayatin. Wa atadina lahum azaaban sa'ir, azaaba sa'ir. Idhan mwanyinaffe oyo bwe yansindikidde ka vidiyo ako akabannassa kitongole ekyabo abakaafu abagezaako okulaga nti ebintu biriwo by nature, ebintu biriwo by what? By nature. Era Allah taliiyo, era nga balaba nti buli kimu kyafomingibwa from matter, abamanyi physics ne chemistry akadha ne biology biyingirako ne mu geography. Kati abo bafunye amaloboozi oba bafuna amaloboozi okuva mu space, mu sfiya eyo kali nziwembirabye nga Allahu tabaraka wa ta'ala bamanyi abamu balaba nga at-tariq okunookinga ekikoona kiraba, naye nga Allah yali ategeezaamu emmunyeenye. Amakulu emmunyeenye ezo ziriko zivaamu amaki? Amaloboozi. Okusparkinga kwa bino ebitawuluzi ebikasuukirwa bamalayika kitegeeza walina okubeerawo friction, eddoboozi erikola ki?
erivao fevo yetuita chibunomo omuntu byala anaga nti chibunomo wuli era talabibwa babiri bokona kumuno nti labayo abaya kuziki abaya buzidda abaganda beeraguza nakyo khorafati ezo si ntuufu simanyi womulaba bwebugagga twala tugende ezo sibiki sibituufu kibunomo aba akasuukiriddwa shaitan min aljinni ezo zibadde zigezaako okwambuka waggulu zifuna amawulire so nga Allah yazigobayo oluvannyuma lw'okubeera nti Qur'ani yassibwa ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam kati Allah bwatyo yayogera ku kiyitibwa at-Tariq emmunyeenye ezo ezirimu n'okukoona zirimu eddoboozi kale bano abasoma ilmu al-falak mu luzungu kye bayita astronomy babakaaga amaloboozi songa ffe mu Qur'ani olwedi tukolaki tubiina era we munnyonnyodde naŋŋamba nti kati ojja kukisanga nga waliyo profesa mu Bajapan yali awandiika ekitabo kye neyeewuunya Qur'ani ku byeyasanga muki mu Qur'ani yaffe kuba bali abazungu bakola research tebalinga ffe abatudde obutuuzi nga tulina Qur'ani naye tetufaayo kumanya birimu Qur'ani bagikozeeko buli kamu Allah ke yakola wabula Allah akyabamya hidaya ebyo bye balabyeko abo abasajja bannassa byandibadde bibamalira okusiramuka profesa omu agamba nti nagenda okukola research engeri omuntu gyafoomingibwamu mu nnabaana bandi awo nga ndaba vasezi za Qur'an ezassibwa dda ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbuuza baprofesa bannange bano abasajja abaliwo mu myaka egyo nga n'emyaka gyaffe teginnabeerawo okubeera nti tulina ebitangaaza zisika nitwala tugende yalaba atya ekibeera mu nnabaana w'omukyala naye nga nabbi yatutegeeza dda Allah atunyonyola bulungi omwana adamu abeera nutfa thumma alaqa thumma mudhiga fakasawna al'idhama lahma kiraba Allah bitunyonyola obeera ekisaayi obeera amazzi n'ofuuka ekisaayisaayi n'ofuuka ekinyamanyama Allah nayambaza ekinyama ekyamaki idhama amagomba omuzungu yabitadde awo ali mu kubisomako atutte emyaka n'emyaka ekyo kyakolako research nga ffe Qur'ani yatumala dde kolaki okubitunyonyola aya etali emu ezitali bbiri kale kyebaava profesa oyo w'omu Japan omukyala ngambye nti kyeyava ayogera ekigambo kino n'agamba nti omuntu yenna akozeseza siga ya muntu omuntu yenna eyawandiika Qur'ani waali buli kyonna ekiteekinga pulesi mu nsi ne mu ggulu akiraba abyogera profesa mu Japan simusiraamu naye ye yakozesa siga ey'okubeera ng'ategeeza muntu omuntu eyawandiika Qur'an ku bintu ebiri mu Qur'an sayansi ffe gwe tunoonyereza okumala emyaka n'emyaka ng'abasiraamu babirabako buli luki buli lunaku alaba buli wamu alaba ebigenda mu maaso wallahi ekyo wakiŋŋambye ne mugaya tunywere eddiini y'obusiraamu yeddiini ensi yeddiini entuufu okusimu billah obusiraamu tewali kubuusabuusa tobeeramu yadde akakunkuna yeddiini ensi entuufu era kakasa buli kyonna kye bakugambye nti kiri mu busiraamu bwe bakugamba nti waliyo omuliro tobaamu kubuusabuusa bwe bakugamba nti waliyo ejjana tobaamu kubuusabuusa bwe bakugamba nti waliwo atukima tobeeramu kubuusabuusibwa ti malakul mautu gyali tobuusabuusa obusiraamu yeddiini ensi entuufu era mbadde awo niwabaawo ka vidiyo akalala nga baabizannyeemu firimu ze mwagala okufa nga bali bazannye yajuuja ne bamajuuja Mfili mwejava za gala. Baraza nchibiri ya vili mweta ne furuma. Chilabi. Ngilama jitu yumi yerini yeyo ya ajuja ne majuja. Rajuza nyeja. Mevyo navyo noloba avyo na sivu tu. Sivu chi? Mageza kuku wata bulichiri mbusiramu. Ngabachi za nyamu fili. Bulichiri mbusiramu ngabachi za nyamu uchi. Fili basobolo kusivu obongo bomu. Ntuo musiramu babu zao. Alaventi abi nubibatu nyumiza mkuraani ni hadithi ziri nga filimu. Wallahi mbategeza bino sibi ati sibi ya filimu. Mwinzo ba muzira babula bine muga antia nukulira anti bauza nyenti walio bakatonda zusi simanyani ani tuliwam nukulira anti bauza nyebintu uliaduka supeji ya lukemi ya luwati luwaliso bali kubiafayo. Ebyajja ku mulembe gwa Nabbi Sulaiman alayhi salam ke jini lyali litolontoka sekendi nga likomyewo kalinga bakuzanyira mu firimu nga bagituuma erinnya nti oyadduka kalinga obwongo babubeezaawo awo nga baleeta nti ate kati waliwo ekiyitibwa destination enfa entuuko z'omuntu nga bakwata obwongo kiraba ebyo byonna babikola kubeera nga eddiini y'obusiraamu bagikkakkanya n'okulaga nti byenyumya biringa firimu kati neyajuja ne majuja ejja mujja kubulaba nga bwe babuzanyi. Ethan omukyala muwadde aya zino ku kigambo profeso omujapani kye yayogera we yagamba nti eyawandiika kulaani buli kimu akola atya akiraba ne mugamba nti Qur'ani eyo kalamu Allah bigambo byani bya Allah. Kigambo kyali kya profesa si kya mukyala. Mukyala musiraamu mugambye nti gena mu suratu Ali Imran aya ya eyokutaano Allah yagamba inna allaha mazima dalani Allah noni tawkid bananna hubalaba nti eyenyukuta ya kukatiriza nsonga mazima ddala abagamba bino ye Allah ate ne watandisaddeko nyukuta ya kukakasa twandibadde tukkiriza buki bokereza ne waba atakkaatiriza amawulire gabeera makulu mugawulirize agamba nti la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama omulezi wammwe Allah mumumanyeko kino wammanga tewaliiwo kimwekweka tewaliiwo kimwekweka kintu kyonna kakibeere mu nsi kakibeere mu ggulu tolina gyosobola kwekweka era tolina kyosobola kweka nti Allah takola atya takiraba la yakhfa shay'un akantu konna fil ard wala fis sama mu nsi ne magulu ameka omusaavu era yayongerako n'agamba nti huwa allazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha mubuyinza bw'ekitiibwa Allah abazungu kyebakyanoonyereza nga batakula emitwe feesi zino zikolebwa zitya ekyenyi kyo fataayina kikye gweoyina kikyo maama waayina kikye muganda wo fenna abatuddewo tetufaanagana ya ne bugaaka nenyenyonyi ŋŋende ku haramu awali emitwalo n'emitwalo obukadde n'obukadde bw'abasiraamu nga buli gw'otunulako onoonya akufaanana tojja kolota tojja mmusanga weefaanana wekka kiraba Allah yagamba nti huwa allazi oyo bwe mutasobola kwekweka yusawwirukum fil arham okumaaza osobola mudduka yadde weekwekewa kuba ye yakuteekako feesa eyo gy'okola otya gyoyina enfaanana gy'ofaananamu ye yagikuwa fil arham nga mukyali munnabaana ng'okyali mu lubuto lwa maama wo Allah n'akuwa feesi gy'okola otya gyoyina oba olibeera muddugavu oba mweru oba mumyufu oba waki oba wa yero weeshe yusawwirukum fil arham oba n'ofaanana otya oba oyina amatama walo ze baita dogo face mbu face eringa yambo ne wabawo abalina face bolo fence iringa kapira ne baba waba ina box mu fence iringa box kale bibyo na yusawirukum fil arham Allah yatuwa enfana na jetukolachi jetufana namu kaifa yasha ngawa kolachia ngabu yayagala wallahi buli omuna muwanga mutebe enkevu ne fence ye era webuke era kumacha gwandaba nga fence ina ya neiba enyumba yuzo butajifuluma musilamu kalo yuzo gamba nino mkazi bwene gomba mulungi nebuke era kumachanga Allah mkazi woli gwe wawasa nga fence yoli golooza konti mulungi singa mkazi wo Allah jemuwad omukyalo oyo ofuluma naye munju n'otambula oba odduka buddusi n'ogaaka tugendeko mubaarukuya amajinni gamwambadde oba gali ku nze ganzibya amaaso buli omu Allah yamuwa feesi gyakola ati gyayagala era kiba kibi okubeera ng'okyusa obutonde Allah bwe yakola atya bwe yakuwa n'olwekyo tusinze Allah subhanahu wa ta'ala tumanye nti obusiraamu yeddiini enki yeddiini entuufu ezo feesi kabonero akalaga nti Allah waali kala zetwina kabonero akalaga nti Allah waali ennimi ennimi zetwogera ez'enjawulo eziri mukhtalifa nga nze naawe osobola okubeera ng'olina olulimi amannyo ki ekirala ekiri mukamwa akamiru kugamba ekifulumya eddoboozi naye nga bwebakugamba nti yogera oluwarabu tokola otya tosobola naye naayogera oluwarabu bwebaga yogera oluzungu tasobola bwebaga nti yogera olunyankole tokola otya tosobola ate ne wabawo Allah gwe yaziwa nga bwajja mu Luganda atambula mu luzungu atambula mu luwarabu atambula nnimi ki oluswayiri aluyiwawo olusoga alumba ng'alumba buli lulimi abo ge bali Allah bawadde olucyayina ogerotamu muddugavu ali ku konteyina awumba cyayina ng'ayogera luki lucyayina naye nga olulimi olaba lwe rumu terukyuse kala ebyo ani abikola Allahu subhanahu wa ta'ala waliwo webuuzizaako nti ebigambo bye twogera bino tujja tutya okubifulumya waliwodde ozeekaawo n'okyebuuza nti ebigambo bye tufulumya bikolebwa bitya maa zaalika waliyo abalina akamwa n'ennimi n'amannyo nga tebasobola kufulumya biki bigambo ente teyina kamwa teyina lulimi teyina mannyo esobola oyogera ekigambo nti alif lam mim oye Allah tabaraka wa ta'ala bwetubagamba musinze era mutye Allah subhanahu wa ta'ala ekyenkum kabonero akalaga nti Allah yeyatutonda si bantu bannaffe nga bwetulabayo abagamba nti beba katonda naye nga muntu munnammwe neyeyita katonda bishaka obusobozi nga bwetulaba abasinza Yesu muntu munnaffe ne maama we Maryamu Allah yagamba atya kana yaakulani ta'am ababiri baali balyaki baali balya emmere Isa ne Maryamu bombi maama n'omutabani kana yaakulani ta'am wallahi bombi baali balyaki bana tafsiri ne bagamba amakulu tegali ga kulya amakulu ameekusifu Allah gwe yakweka yali abategeeza nti abo ababiri baali bagende mmanju tebasobola kubeera bakatonda be muyina kusinza abange mmwe abakulisitaayo tosinza Yesu tosinza Maria tosaba Maria tosaba Yesu kuba bombi baali bantu nga mmwe nga bagenda nawa ni maju okulaga nti baali ba wansi nga mmwe baali bantu nga mmwe kiraba era okumanya abaddu baabula aye bw'ogisomanga gifumintirize ku ghayri almaghdubi alaihim wala dhalin. Baabula omusajja eyazanya firimu gyali oba yafa oba akyaliyo, nenalabaku kakiyeto akamu nga agamba nti bannange nazanya nze buzanyi firimu era ndi simanyi wa comedian, ndi muzanyi wa katemba, neyo firimu nagizanya buzanyi sinze Yesu, naye mbalaba muddidde ebifaananyi byange byebibali mu bifuba, byebiri mu madiro gamu, byebiri mu makanisa, mubijjemu sinze Yesu. Wallahi abasajja bagano bijja mpaka na kati buli wogenda ku kigo kyonna kiriko oyo musajja bamubumbye akutte n'akaliga akaganze nazanya firimu, nazanya buzanyi firimu. Wallahi baagaana era osanga omwana nga atadde omusalaba mu bulago, oyo musajja yakola atya? Yaleka oyo yazanya eyo firimu, agamba nze ndina comedian, bampita kuzanya eyo karakita eyani ya Yesu, naye sinze kifaananyi kyange mukijje mu makereziya gamu n'ewaka. Genda oyingire mu maka gaabwe olaba oba tokisange. Saba Allah tutaasa. Ky'ova olaba obusiraamu bwagaana omuntu yenna okuzanya firimu ng'alaga nti nze oyo nabbi. Firimu ya nabbi eri haramu okugizanya, okugigula, maazalika n'okugiraba. Ndowooza mulaba ebyavaamu. Oli yagenda n'azanya mbu oyo nabbi Isa, olwaleero kyekifaananyi kyebakola batya? Kibasinza. Waali mulamu yeyogerera nti mubijjeewo balemeddeko, olwo bw'anaafa wanaabaawo ababivaako, wanaabaawo ababireka. Waali mulamu yabagambe mujje ekifaananyi kyange mu makanisa gammwe ne mayumba gammwe ne ku midaali gyammwe, nze ndi komediyani eyali azanya firimu mu karakita ya Yesu. Baagaana kali bw'alifa oba bw'aba yafa banaakyusa. Nekibeera nti tokkerezebwa kuzanya kifaananyi kya nabbi yenna. Kabeere nabbi waffe Muhammad, kababeere bassahaba, kababeere malayika. Ojja kuvaayo ozanye mbu osimanya oyo ye malayika, abaddu bakitwalira eddala nti oyo ye malayika. Bazanye eza Musa, bazanye ez'abaani, n'osanga n'abasiraamu abazoogerera. Allah balungami nga bazoogerera nti gundi gundi nti Musa Musa Haruna wuuyo waliwo eno gye bayitadde message. Eyo firimu omusiraamu tagiraba era tagigulira baana kugiraba wa waka, ejjudde obulimba awala nkyo ekikulembera abagizanya bennyini bw'ogenda n'obasaakingako tebaali na basiraamu. Wallahi mugene mugenoonyerezeeko amasimu gajja ogambe nti firimu ene yakyaka ennyo the message ejebalaga nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamuzanya ng'ali mu kibuga Makka, baabo basenguse balwanye entalo, baabo Bilali awala nti Kaaba yazina. Genda obasaakingeko olabe abazanya eyo firimu the message. Amuzuula bamuzaye yali anyo jalaba amanyanga g'abaju b'abayudaaya, bayudaaya be baabizanya. Teri musiraamu ayinza kukwata magezi ge kugamba nti kanzanye Hamuza, kanzanye Abubakari, kanzanye Umaru, kanzanye eddoboozi lya nabbi ng'ayogera. Era n'omusiraamu ayina amagezi ayinza kuvaayo mbu ayogerera eyo firimu bw'aba ayina okutya Allahu tabaraka wa ta'ala mu mutima. Simanyi oba bitegeerekese. Saba Allah bitegeeze. Akaza eddiini y'obusiraamu eddiini enki? Eddiini entuufu. Abazungu abo Allah abawadde amagezi, buli ekiri mu Qur'ani bagezezaako kikolako research, ne balabira ddala nti Qur'ani terimba bye yayogera myaka lukumi mu bina mwana mukaaga. Qur'ani ebigirimu byadda, bo babizuula buki? Buzuuzi. Neyogera ku nnyanja ezisisinkana ng'amazzi geeno tegayingira mu ndala, kiraba n'ebyennyanja by'amazzi geeno ey'olunnyonnyo nere ya mazza mayonjo agatali mulunyo nyebye nyanja byeno tebisobola kusala kuyingira mazzi gali nebiri mazzi gali tebisobola kusala kuyingira mazzi gawa geno Allah naga ntibaru za kun awali wejiji nete tusobola kulira ba bwa kuletera katambikeze nyanje meri etambula bulungi ne salamu geno neyingira mugeji nenga tola byenti oba waliwo akakuziyiza nti oleme yingira mazige gwenga omuntu wabula ebyennyanja bwekikwata mbu n'okissa mugeno ag'olunnyo kifa ale bwokwata ekyennyanja ekiri mugeno ag'olunnyo n'okissa mugeri kikola ki kifa abazungu ebyo babigezeseza ne babiraba era waliwo omu eyakola kaweefube n'asena ageno n'asena n'ageri bagamba kandabe Allah kye yayogerako oba ddala ddala kituufu n'agayiwa muki mu baketi nga baketi eri layiti akola lisaaki wallahi tegeegattayo gayawula nga olaba butto ku mazzi oba amafuta ku mazzi geyawulamu gano nga malala ne gali maki malala nga ye abadde alowooza nti agenda kukola kemiko ze abitabule abitabule byegatti byagaana naye yasigala si musiraamu yasigala si musiraamu yagaana yagaana osiramuka kale ife okubeera nga Allah yatusiimira obusiraamu nga n'ebyo tetubirabyeko na maaso wabula ne tukkiriza Qur'an kyeyogera tusaba Allah kuyoku abaatuttira wa barakallahu fiikum insha Allah budde butambudde naye twayingira omulyango omupya oguyitibwa babu taqwa tugutandiseeko olwaleero mu mulyango oguyitibwa riyadu ssaalihin ennimiro z'abalongoofu muallifu rahimahullah yatandika ne ayaati wano ezikulaga ekiyitibwa taqwa kyeki okutya Allah kyeki ويقامبا انت يا أيها الذين آمنوا إمام النووي يتنكني آي قامبا انت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته أبانهم وأبكر زمتي الله مبكك فبوكم اتيا وقال أيضا إلنا ذيت آي اندلا سورة التغاب آي قمنا مكاقة فاتقوا الله ما استطعتم ya Allah okusinziira ku busobozi kiri mu ta'wil kyetaaga okunnyonnyola busobozi ki Allah bw'agamba kubeera nga tumutiiramu kuba abamu balowooza nti kasita nkola kino ebirala ne bw'otandeekera ne wabaawo ne aya endala gye yaleeta mu suratul ahzab aya ey'ensanvu n'ensanvu mwemu ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ناليت آيين دالا مصورة الأحزاب يانسان مهم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ناسين يا مؤلف إمام النووي رحمه الله نهاية قامت ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب سورة قارئ أي يبري نيسته شيخنا ابن عثيمين رحمه الله مكن ينولى أمليانغوغو مجتبى شيشيت والشرح لياض الصالحين يقام شيخنا باب التقوى باب التقوى omulyango ogwogera ku kutya Allah agambye ekiyitibwa taqwa ekiyitibwa taqwa ahyanan embeera ezitera okusinga takutaruna birbirri kitambula n'ekigambo albirri obulungi kama fi qawlihi ta'ala nga Allah bakireeta mu Qur'an mu suratul Ma'ida nga alinaanisa albirri waltaqwa kyeyagamba mu aya eyokubiri, wataawanu ala albirri wattaqwa, abanye mutambulire muyambagane muyikwate ala albirri, okuyisa obulungi ku birungi, wattaqwa n'okutyani n'okutya Allahu subhanahu wa ta'ala. Sheikh nagamba nti ekiyitibwa taqwa fiilu awamir Allahi azza wa jalla, muntu kola ebyo Allah bye yamulagira mu ddiini, wajitinaabu nawaahihi, era n'omuddu okubeera nga yeesamba yeerekereza yeewala ebyo byonna Allah bye yaziiza, kyekiyitibwa attaqwa mu bufunze. Fiilu awamir Allah, kola ebyo Allah byakola atya byayagala, wajitinaabu nawaahi, n'okubeera nga weesamba weewala ebyo Allah byonna byakola atya byeyaziiza. Waqad dhakara Allahu ta'ala fi kitaabihi, Allah yakyogerako mu Qur'an, innal jannata, ejjana abaana adamu gye bakolerera, uiddat lilmuttaqin, Allah yagiraganyisa abamutya, fa ahlu taqwa, abatya Allah hum ahlu ljanna, bebanyini jana, yani beba bakola ebyo Allah byayagala bigenda bayingiza ejjana, ate nebeewala n'ebyo Allah byeyaziiza ebiyinza obbayingiza omuliro, singa babyewala Allah agenda bawaamu jjana. Kale Sheikh kyeyagamba nti ba ahlu taqwa, abatya Allah nebeewala Allah byeyaziiza nebakola Allah byeyakkiriza, hum ahlu ljanna, bebanyini jjana. Saba Allah agituwe, saba Allah abeerenga akola atya, agituwa imtithali li amrihi, bagezaako okukola mba ebyo Allah byeyalagira, nga banoonya okusiimibwako ow'ekitiibwa Allah, n'empeera n'okuwonyezebwa mina uquba, ebyo ebibonerezo Allahu jalla fi ala byeyalaganyisa abaana adamu. Sheikh yaleeta aya muallif gye yakulembeza, thumma dhakara almuallif ayata almutaaddida faqala rahimahullah, ya ayyuha alladhina amanu, abange mwabakkiriza, ittaqullaha haqqa tuqatihi, suratu ali imran aya ya 12. Agamba nti hadhihi alaya, aya yeyimwama kulu agagamba nti fi amuri bittaqwa kathiratu lmaluuma, ensonga ezirimu kutya Allah mpitirivu obutagambika. Era aya endala fattaqu llaha mastata'tum, Sheikh nayo naagireeta mulundi gwe gumu, ya ayuha allazina amanu ttaqu llaha waqulu qawlan sadida, eno wansi naatandika okubeera nga annyonnyola aya emu ku emu Sheikhuna محمد بن صالح العثيمين رحمه الله يقام انشره قوله تعالى وكن يليش قامب شاء الله يقام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ايشو أمر للمؤمنين أمر إلى المؤمنين كرقروا ايش الديرياب كرزة كرقروا ايش الديرياب abakkiriza, ngera abamanyi bagamba nti aya nga zino ezirimu okwowola abakkiriza oletagisa ku bakkiriza n'agobamu abasiraamu, ngawolaba ya ayuha allazina amanu kutiba alaikum siyam, musiraamu n'agamba nti Allah akowodde bakkiriza be balina siiba n'agoba abasiraamu, agamba nti oba oli musiraamu nga toli mukkiriza tokola otya, tosiiba nedda. Abamanyi baffe babirambika nti singa aya ereeta obukkiriza eba ezingiddemu n'omuki n'omusiraamu, wabula ate singa zisisinkana amakulu gabeera geego ku buli aya, amakulu nti ne tujja ne tulaba aya ng'erimu obukkiriza n'obuki, walmuminuuna walmusirimiina ola walmuminaati walmusirimaati, kati ezo ziba zeetongodde mu makulu abakkiriza n'abasiraamu, naye eri bwejja ngeyogedde kubakkiriza n'abasiraamu ebeekoze etya ebeebazengeddemu. Kati eno aya ezengeramu abasiraamu n'abakkiriza nga Allah atugamba nti ittaqullah, mutyani, mutya Allahu subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatihi haqqa taqwa. Mubukakafu bukolaki? Bwokumutya. Amakulu mulina bye mukola nga tubalaba nga bikyamu, mutya Allah mubukakafu bwokumutya. Era n'obukakafu bw'okutya Allah sheikh yalaga Allah oyina okumutya fi kulli hal, mu buli mbeera, wa fi kulli zamani wa makani, buli kifo, buli saawa, buli mbeera yonna, fi llaili wa nahar, bweba bwakiro tya ani, tya Allah, bweba misana tya Allah, wonna woba oli fi taira, oba oli mu nnyonyi kiramu Allah, oba ovudde mu nsi yo gy'ozaaliwa teryakumanyi gy'olazeeyo, ogenze Rwanda teryakumanyi, n'ogamba nti aha nvudde e Kampala ndi Rwanda kigali kangule bamalaaya kanywa omwenge kanzina endongo, kuba teryakola ki? Teryakumanyi, teryakulaba mu abo abakumanyi. Wallahi tya Allah fi kulli makan, mu buli kifo. Allah akuwadde akasente olinnya ennyonyi ogenze mwezi ensi ezirimu ebimuli byedduniya, zaharatu lhayati dduniya, ebimuli byedduniya, amasanyu g'edduniya, obwenzi, emyenge, ennyimba, ebivulu, obwononefu bw'okubyeko kira yani kirayo Allahu tabaraka wataala. Tozusa mbeera zo kyekiyitibwa haqqa tuqatihi, mu bukakafu bw'okutyani. In kunta wahdaka ittaqillah, bw'oba oli bw'omu kyani kya Allah. Fil alaniya, oba oli wekka, oba oli n'abantu kya Allah. Wallahi kyekiyitibwa ekigambo kino haqqa tuqatihi, mu bukakafu bw'okutyani, bw'okutya Allah. Kya Allah wonna w'oba oli, oli wekka tya Allah. Budde bwakiro oli mukazigoko Allah mutye. Bw'ofulumayo bamusiraamu, bw'oyingira mu ruumu yo ne bakulaba ng'oli mu mbeera ezaki ez'okujooga Allahu tabaraka wa ta'ala, oyina obufayo n'ostaamu ennyimbawo, oyina TV yo nene enzibu n'ostaako obutambi obwo obukaba, ozze kiro oguzeyo malaaya, kuba abasiraamu teryakola atya? Teryakulaba. Nemanya nti Allah akulaba wandibadde omutya. Kyekiyitibwa takuwa eyannamaddala. Allah kyatugambye nti muntye mu bukakafu bw'okola ki? Mu bukakafu bw'okuntya. نعم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكمل رزا سنبيان اينو آيام يجرى مريان والتقوى ايقام بانت فاتقوا الله ما استطعتم كا الله كتو ناشو بوكوزوتيا كا الله كبسو الزبو كا الله كبوشي كبسو الزبو aino oli ayinza okugitegeera mu mbeera eya hawa, n'ategeeramu obwagazi obw'omutima gwe, n'akulaga nti kati nze Allah mutya nsala esalata, ebisigadde byannema. Kati nze Allah mutiira mu swala. N'asoma ayiga nti fattaqullaha mastata'tu, olaba muzaala azanya zaala amayirungi alya, okutta obwenzi tasiiba, olaba bwemubuuza lwaki tokola ebyo naga nti fattaqullaha mastata'tu, Allah mutya okusinziira kubuki? Kubusobozi. Kati nze eswala yokka gye nsaala, ebisigadde tombuulira oba kusiiba ramadhaani, si bwekyo bwetegeerebwamu. Omulala omukyala n'omusange tirobasa ngane mbagambe inyambala sintufu era ne tuvawo bubi naye inyambala si busilamu nangamba kakati fe sheikh yatugamba kastau sala enaye ne buyambala boti kyanti fattaqullaha mastata'at kya Allah kusinzira kubuchi kubusobos nedda nedda basilamu aya tetegeze ekyo aya tetegeze ekyo kya Allah kusinzira kubusobos bu aya tetegeze ekyo bosawa omusozi w'ekirevu era naye gyakuwa amnaye fattaqullaha mastata'at kya Allah kasita nsala duha naye ekirevu kirevu sisobola zekati Allah mutirawo kiraba buli omu yeesembesa eno aya okuyisaawo ezzaami okuyisaawo obwononefu bwe n'obunafu bwe nedda teweesembesa aya eno kuba si kyo ekiri al maqsud fi l aya si kyo ekigendererwa muki mu aya wabula ekyali kigendererwa mu aya embeera nabbi sallallahu alaihi wasallama yazituwa nti la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha illa wus'aha Allah takalubiriza muntu kyatakola atya kyatasobola oli mwami ofuna omutwalo olunaku olina famiry ewaka Allah takukaka bantu bobbagulira nkoko ya mitwalo ebiri eyo teri mu istitaayo tokiinaako buki tokiinaako busobozi oli munaku olina abaana obaweerereyo mu ssomero bwerityo bimuuza sitandadi terina sitandadi oba yumeeyo oba gakyaliyo omwana ali muyumeeya olitava eri naakuvunaana lwaki omwana wamuteeka muyumeeya n'otamuteeka mugana ag'ebbeeyi fattaqullaha weekolera ekyo nkikoze kyeninako obuki obusobozi Allah mutidde omwana nimuteeka mu ssomero lya busiraamu n'eri eryo lyattaka wewali obuki obusobozi bwange fattaqullaha mastata'tu babagaye ndi muweeyo olinamu omutwalo n'okwatako nusu mmeka nusu enkumi bbiri n'osigazaamu emmeka akanaana okiraba Allah era yakyogeraku abaddu b'abalongoofu abaddu ba Allah omusaasizi abo abawaayo tebakodowala ate tebeemalaako embeera zaabwe kawaama zibeerawa makati mubitegedde basiraamu kyekyo ekiyitibwa isitwa naye sigamba nti oli alina ezzambi lyakola alina n'ekirungi kyakola kati naakugamba nti obujulizi bwe yeesembesa ntya Allah mwebyo byeninako obuki obusobozi hakaza era ekigenderwa mu aya ez'ebbiri fattaqullaha mastata'tu ne aya egamba nti la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti sal qaima sallu qaima aw salla qaiman ayina obusobozi saala ng'oyimiridde hadithi ya imran bun husayn yajja muslim nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ayina obusobozi kya Allah osaale ng'oyimiridde fa in lam tastati' ddala ddala woba tolina busobozi buyimirira mu swala olw'embeera oba ya bulwadde oba ya bulema fasallu qaidan sala ng'okoze otya ng'otudde ku ntebe sala ng'otudde ku ntebe oyo takkirizibwa kusaala ng'ali wansi yeebase kuba ayina obusobozi obutuula tannatuuka kubeera nti ava mu kifo ekyo ekyokukolaki ekyokutuula fa in lam tastati' ddala ddala oba tosobola kuyimirira mu swala tosobola kutuula ku ntebe n'osaala ng'otudde ku ntebe awo nno saala nga weebakirizza ku mbirizi zo oba ku saidi ye eyaki eyaddyo mubitegedde awo nno oyo waasomera aya eyo nagamba nti fattaqullaha mastata'tu kya Allah ku kyolinako obuki obusobozi Allah mutidde asadde atudde asadde yeebakirizza tuli wamu basiraamu eyo nno aya awo weekolera mu swala era n'aleeta ekyokulabirako ekirala n'aleeta ekyokulabirako ekirala okusiiba إذا لم يستطيع الإنسان أن يصوم في رمضان منافق وبتعين بصبو زبو سيبا موزق ورمضان أتي الله قويت شاينا قوشي وبصبو زي فمن كان مريضا يندبان منافق مردي أو على سفر وبان لمستفالي فعدة من أيام أخرى أجاك لوا أجاك لك أجاك لوا أي آية المسلم بردال نقام تد الله قويت شنينا قوشي وبصبوزي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هكذا إليش يقول بركة شلالة في الحج محجة الله يقامت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل يهج الله جلالك قواب أبين أبوشي استطاع أبين أبوشي قد فابنك تقوى في محجة روى وجيك رزان تنفجي يا أبوشي يا أبو السلاح وفنه مبيرا والله وفنه مبيرا أنت هجة بجو قدقون وكاكسا أيهم بجي مبو السلاح يكواتا تشاكتام والله وفنه مبيرا بيمكو سميرا آيرين تفتق الله ما استطعتم تبيرا بمو انتد الله كويتا شنين أقوبوشي كشنين أقوب صبوزي انذكر رزا أبتك أبواشي بواحجة إلوان الشيخ ننينيولا نالا قامبا انتي ويوينا اينوب صبوزي اقناق لحجة فإذا لم تستطيع الوصول إلى البيت فلا حج عليك ينا تصور قبيرا اقناق لمقل جاهجة حجة تمقاقاتي واققلتي لكن نيه إن كنت قادرا بمالك دون بدنك bobango ino busobozi bwa nsimbi naye ato mubiri gonga teguina buke busobozi yagamba onno ogenda kufuna yo agenda okukolera hijja oba umura yo go sigale busigaze Uganda bagende bakolere hijja kicho inamo busobozi nsimbi omubiri tegucha akola ki okadiye jaja wa mwali awo mama wa mwakadiye temusindi kagenda kumenyeka mikolo ya hijja kiraba mufuno mutabani eyakola kedda agenda akola atya abeerenga mukolera hijja kati oyo aye mujamu direct bojisoma netugamba lwaki tagenze yeke nyini nga ataina sense batugamba omubiri munafu tasobola omubiri gwe muki munafu kamala أو آيري أو كريز وجيس بساني نتقام فاتقوا الله ما استطعت يا الله وجه شوينا قبوش أبو صبوز سمعني وبا مبيتي قد بسلام إراوان الشيخي يلاقي نصنين دالا ميزو إزجة عند إسترار مكثيرا كو كبيرا ومنتوالي منبيري انزبو إياكا نيقو الله أكبر الله شيئا تقام بأنت وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطريتم إليه إلا ما اضطريتم إليه سورة أنعام آية قمنا مويندا آية يو الله يلياتوك أنه قتل أنت يا الله يا الله مويبب يقزيزا مويبب يقولات إلى شيء من المحارم من المحارمه الله عز وجل يا الله مبي الله بيخزيزا حل له وقل الله يبفول حلال ما ينتفع به في دفع الضرر ابان اليوم لا غويت اساقو مبيري بيكوزيتيا ابيري كتولي مبيري يا ناقلانتيا نريتي شوكولا بيراكو ناليتي شوكولا بلاك نبا حتى إن الرجل ومونت مزم الدل لو اضطر سنين بيري بيري مكت إلى الأكل اللحم الميت أكل زبوا أكل يكون نمانفو أكل زبوا أكل نمانفو نمانفو ورين بيري بيقزيك إبي مكت أو أكل اللحم الخنزير إلا ولو أكل زبوا أكل نمانفو yembezi au akala lahma alhimar oboku yennyama yendogoyi kalogoyi mukamanyi kiri haramu kalya au ghayri thalik min almuharramat obwe bisigadde mu ebyo Allah biyafuulaki biyafuula haram fa innahu mazima ddala yajuzu lahu akkirizibwa in yakulu minuhu okubeera ng'alyako ma tadifau bihi daruratihi okubeera nga yeetaasa ekyo kyayinako obuki obwetaavu bwetaavu bwakutaasa bulamu mmere ebuze tewali gyaddaako okunywa muli mu mbeera ya lutalo tewakyali yaddaako okulya kootunulako nti kaakano kale mu baaha wala mwaba muli awo mulaba embizi eyitawo ediigira eyitawo eki abasiraamu muli mu swala omu mumwave agigube agikube ekigo awo aye ne bateeberamu fattakullaha mastata'tu temukkirizibwa gamba nti mufe ng'ennyama enfu eri awo tuli wamu aa ddiini ebata okwetaasaako embeera ey'okukola ki ey'okufa kasamala okulyako ekibataasa obulamu si kulya kukkuta n'osolobeza n'okomba n'engaloga yii bulijjo twawe kusubwa ekyo kikola mu mbeera ya bunaakola ntya era maalkiraha mu mbeera ya buwaze wabula si kubeera na lazza kufuna kawoomerevu muganga biwooma akenge bulijjo bwekati era ezino aya abakaafu batera ozeesembesa nga bagamba nti tolaba Allah yabagamba muli embizi muli munywe mwenge nedda mutegedde wetubikolera mu mbeera ya naakola nki naakola ntya simanyi oba gyeri naye kisobokera okuba ddala nga gyeri kati nga baganda baffe abali Sudan entalo zebalimu abali Palestine entalo zebalimu abasajja basibye Gaza tewakyayingira mazzi payipo zonna ez'amazzi bazikubye kiraba emmere ereetebwa eyo bagikubye tewakyali tulera etwalayo ki twalayo mmere gye bayina mu gundi mu supermarket twala tugende sitowa zaabwe bazisuddeko bomu mmere yonna eyonoonese kiraba kati enjala balyawo enjala ebaluma bano aya zibakwata nti singa baba bafunye embeera eyo balabye ekintu Allah kyeyafuula haram bakkirizibwa okubeera nga bakikozesaako okutaasa obuki okutaasa obuki okutaasa obulamu wa illa bwe babanga tebiri ebyo ebikkirizibwa liwa bikyaliwo temukkirizibwa kubeera nga mukozesa embeera ezo saddari zaria kubeera nga tuziba omuwaatu ogwo ogwyinza okuvaamu embeera efaanaganako bwetyo tujja tutandikira insha allah ku aya endala sheekh gye yaleeta egamba ya ayuha allazina amanu ttaqullaha waqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wayaghfir lakum dhunubakum naam wa baraka llahu fikum kibuzu naam ekibuuzo kinene masala gyegali naye katusomesa eddiini yonna eri gye batusomeseza bagamba nti wabeerawo ennamula z'obusiraamu n'otunuulira abantu b'ozisaamu n'otunuulira abantu b'ozisaamu noga ya rabbi eno wenna agisa musiraamu omupya yakasomera omwaka gumu eddiini anaabitegeera ali munaifatuwa ezo olusi tubirekayo nga bijja kukalubamu siwekiri ekibuuzo kya muganda waffe agamba nti kati singa tubeera mu mbeera ey'olutalo ng'eyo nebiri bye tulaga ennyama enfu tekola kiteriiwo nti oba waliwo ente eyafudde oba enkoko eyafudde oba embizzi eryawo oba endogoyi naye nga waliwo muganda waffe Swamadu waali awo mayiti tulyoko eyoansa mujimpi tugenda kufa naffe enjala munaffe mayiti eri awo tetunnamuziika tusaleko tusale kutamba waka vina mugamba mutya ansa jemu mpaje ngenda na yo salamu alaikum tusale kavina tulie bumbanga musilise manyeri bana usulu baina ekigamba ekigamba jimau sokoti abantu singa abasirika gabira mazima yanse benji entufu wa barakallahu fikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.